Universitato de Maria Curie Skłodowska en Lublin en la orienta Pollando solenas en 2024 sian okdekjariĝon. En la programo de la porokazaj solenaĵoj okazos interalie kongreso dediĉita al Maria Curie Skłodowska sub la titolo Novumo estas la virino. Rendevuo de diplomitoj. Concertoi. Actuale en la universitato en prescau naudec facultatoi studas 16.000 personoi. La eventoi ligitai cun la jubileo dauros dum la tuta jaro. Ilia culmino ocasos en octobro dum la solena inauguro de la nova studiaro. Gi estos ligita cun la consido de la conferenzo de la rectoroi de la polai universitatoi cae cun rencontigio de rectoroi de Athena, la consorzio de Alliance for European Universities, quies membro la Universitato de Maria Curie Skłodowska estas ecde 2022. La solenajoin acompanos artai eventoi quiel premiero de la musica literatura spectaclo pri Maria Curie Skłodowska. Comence de octobro en Lublino rendevuos la universitatai diplomitoi. Universitato de Maria Curie Skłodowska estis establita en octobro 1944 kiel ŝtata altlernejo kun kuracista, naturscienca, agronomia kaj veterinaria fakultatoj. En la sekvaj jaroj ĝi subiĝis al multaj reorganizoj, kreiĝis novaj fakultatoj kaj studdirektoj. La universitato solenante la okdekjariĝon de sia ekzisto fieras pri pli ol 267.000 diplomitoj.